Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Pohřeb Pavla Vonky, který se konal ve Vrchlabí 6. května 1988, byl velkou pokojnou manifestací proti komunistickému režimu. Nad hrobem utýraného disidenta, který za nejasných okolností zahynul ve vězení, tehdy promluvily i dvě ženy. Herečka Vlasta Chramostová a pedagožka Hana Jiptnerová. Obě zemřely v minulých dnech a druhé jmenované jsou věnovány dnešní příběhy 20. století. Gymnaziální profesorka a signatářka Charty 77 Hana Jiptnerová opustila tento svět v pondělí 7. října letošního roku po dlouhé nemoci ve věku 67 let. Pořadem vás provází Adam Drda, vznikl ve spolupráci s Michálou Čaňkovou. Hana Jiptnerová o sobě v rozhovoru pro Paměť národa mluvila natolik promyšleně a sevřeně, že jsme se rozhodli do jejího projevu výrazně nezasahovat. Průvodní slovo tedy jen tam, kde je nezbytné. Narodila se jako Hana Špičková. Stalo se 31. ledna 1952 v Trutnově.
Tím datem je datovaná jedna báseň Vladimíra Holana a v té básni se mluví o lámání kamene na žaláře. Asi ta nejstrašnější doba. V Trutnově jsem se narodila, protože se tam seznámila matka s otcem. Matka pocházela takzvaně z kraje, z jedné vesnice od Jičína. Byli čtyři sourozenci, nejstarší zůstal na statku, převzal usedlost a ostatní tři šli do Sudet po válce. Matka ročník 21, otec také. Sudety byly uprázdněné, bylo tady bydlení, byla tady práce. Takže matka šla za starší sestrou do Svobody nad Úpou a můj otec, který pocházel ze Železné Rudy a tou dobou doháněl studia po válce, protože byl taky ročník 21 a byl totálně nasazený, mimo jiné i v Berlíně zažil bombardování. Tak prostě jako student, jako vysokoškolák jezdili na brigády a pracovali také, v Sudetech bylo potřeba pracovních sil, pracovali v papírnách ve Svobodě nad Úpou, tam se tedy rodiče seznámili a bydleli jsme tam do roku 1953. Ještě možná k té Svobodě nad Úpou, moje teta, čili starší sestra matky, si tam po válce, si tam s manželem vybrali baráček, vybrali možná v uvozovkách, vždycky chtěla bydlet v nějakém městě, kde ale bude železnice a bude tam řeka, tak to obojí Svoboda nad Úpou měla a oni si vybrali baráček po válce, kde ještě byla mladá německá rodina, která si ten baráček pravděpodobně ne moc dlouho před válkou postavila. Ta rodina musela jít do prvního patra, teta se strýcem bydleli dole a ještě tam spolu pár týdnů byli, než rodina šla do transportu. Takže jsme v roce 1953, kdy rodiče se stěhují do Vrchlabí, a sice do té nejsevernější části Vrchlabí, do Herlíkovic, protože oba našli práci v závodu Tesla a bydlení v takové osadě dvojdomků, které byly postaveny za války pro zaměstnance této továrny, která všem byla za války zbrojovkou. To dětství bylo zvláštní a my jsme tam, i když o tom nikdo nemluvil, tak jako dítě jsem to nějak podvědomě cítila, že tam vlastně všechno cizí. Nábytek byl po Němcích ještě, i když my jsme nebyli ti první, kteří po nich přišli, před námi byla ještě jedna česká rodina v tom bytě, ale stejně tam to pořád bylo po nich. Bylo tam takový krásný kožešinový límec s lívčím čumákem. Všechno po Němcích a bylo to normální. A všechny ty chaloupky na svazích Žalého, kde ještě oknem jsme viděli ty pruhované peřiny a lezli jsme po střechách a nikdo nám neřekl, kdo tam dřív bydlel. Byla tam jedna jediná paní Němka v jednom baráčku na úbočí a tam jsme chodili občas pro vajíčka. A dole ty dlouhé baráky, to nám taky nikdo neřekl, že to byla, to jsem se dozvěděla až před několika lety, že to byla pobočka koncentračního tábora Gross Rosen, kde byly, někde jsem četla Polky, Ukrajinky, někde Rusky, někde Židovky, prostě tábor pro ženy. Říkali jsme tomu lágra, ale nikdo nevěděl vlastně proč. Takže to bylo takový zvláštní odcizené dětství. K tomu ještě, když si člověk přidá to, že byl socialismus, byla 50. léta, lidi, každý přišel odjinut, nebyla tam žádné společenství, žádná důvěra mezi lidmi, naopak lidé si nevěřili.
Vzpomínala Hana Jiptnerová. Před vyhnáním českých Němců se Vrchlabí jmenovalo Hohenelbe. Po válce muselo Vrchlabský okres opustit 45 tisíc původních obyvatel. Přišli noví lidé bez vztahu k místu a krajině. Hanin otec byl inženýr ekonomie, rodinu živil jako technický úředník, matka pracovala jako účetní.
Rodina? Jak mě asi ovlivnila rodina? Já si myslím, že jsem vyrůstala jako dříví v lese, protože jsme většině jenom běhali venku a lezli jsme po stromech a... Matka byla zaměstnaná, matka tenkrát v roce 52 byla mateřská dlouhá asi 3 měsíce, maximálně 4, takže já už od takového útlého vlastně kojeneckého věku jsem musela jezdit s matkou každé ráno autobusem a bylo to asi dost brzo ráno do jeslí. A vlastně pořád jsem byla v nějakém ústavu, matka byla velmi unavená, pozdě i často nemocná. Myslím, že jsem měla prostě oslabený vztah k matce, k rodičům, oběma možná. A když se u mého o 5 let mladšího bratra projevila, nevím, jestli mám říct schizofrenie, možná, že to nebyla ani schizofrenie, ale byl prostě potom v ústavu od svých asi 9 let, možná 8. A tak jsem se vždycky bála toho svého vlastního rozpolcení. Doma jsme neměli žádné knížky prakticky a rodiče mě, aspoň teď se mi zdá, jako nějak zvlášť skutečně nevychovávali. Vzpomínám si jenom, že jsme s mámou si občas zpívali. Otec byl introvertní šachista, který pak taky vedl kurzy angličtiny později, ale nikdy mě nic vlastně nenaučil. Já myslím, že jsem trpěla nedostatkem podnětů, jako určitě víc dětí. V té době do hudební školy to vůbec nepřicházelo v úvahu, potom se brali jenom ty nejnadanější a rodiče ani mě do ničeho nepřihlásili, protože se dojíždělo pořád z těch Hrlíkovic až do města, to bylo 7 kilometrů. Takže já jsem ani neměla někoho, kdo by mě nějakým způsobem nasměroval někam. A tak jsem měla různé takové představy a fantazie, jakože se na mě někdo dívá, že vidí všechno, co dělám, třeba pan učitel a tak. Já jsem třeba v 9. třídě, když se nás ptali, co chceme dělat, tak já jsem řekla, že nevím. Všichni ostatní měli nějaký konkrétní vize, lékařka a tak. Já jsem prostě neměla, já jsem neměla ani vizory. Každý prázdniny jsem jezdila. Jsme jezdili na tábor, na Slapy, to bylo moc pěkný. A pak, když mě bylo těch 15, tak jsem už nikam nejela ty prázdniny. To byly asi nejhorší prázdniny mýho života, protože fakt nebylo nic, nebylo něčeho se chytit. Myslím, že mě jako v té pubertě jako zachránila ta příroda krásná, která byla kolem.
Od stereotypního dětského života v Hrlíkovicích se Hana Špičková, později Jiptnerová, začala odpoutávat na střední škole. Chodila do Vrchlabí na SVVŠ, tehdejší obdobu gymnázia. Navštěvovala knihovnu, hodně četla, poprvé se zamilovala. Když armády Varšavské smlouvy okupovaly v srpnu 1968 Československo, bylo jí 16 let.
21. srpen, brzo ráno hučely letadla a máma mě přišla zbudit do pokojíčku a řekla a brečela a řekla, že Rusové nás obsazujou. A pak jsme s tím klukem mým stáli dole u silnice a kolem jezdili Poláci, polský takový vojenský džípy nebo čtyřkolky, nebo co to bylo. A vždycky, když jeli, tak jsme se k ním ostentativně obrátili zády. To byl jediný náš protest. A nikdo nevěděl, co bude. Já jsem pak mnohem později, až když už rodiče nebyli, tak jsem našla v nějakých papírech, co měl táta v práci, kopii jeho přihlášky do strany. Zprávě z posrpnové doby, neuměla jsem si to dost dobře představit. A myslím, že ji ani nepodeslal. Ale možná tím podnětem bylo to, aby, že právě teď jako vstoupí do strany, aby nás bylo víc, aby ta strana se nějak trochu nechala ovlivnit třeba zevnitř, nebo co já vím. Po srpnu měl Dubček někdy na podzim, myslím, narozeniny, a tak jsem přišla na nápad, že bychom mu mohli jako třída napsat k narozeninám. A tenkrát jsem jako poprvé trošku narazila, protože třídní učitel řekl, že jsem naivní, a jsem nevěděla, proč bych měla být naivní. No ale je fakt, že to blahopřání podepsal jenom jeden kluk ze třídy.
Posloucháte příběhy 20. století.
V noci z 28. prosince 1969 silně mrzlo. Bylo asi 20 stupňů pod nulou.
1969 mezi Vánocem a Silvestrem náš dvojdomek vyhořel. Byly to vlastně takové nouzové bydlení. Zděný byl jenom spodek a ten pršek, takový prkna s nějakou vycpávkou mezi tím. Údajně ty domy měly vydržet jenom 20 roků a stojí do dneška. Byl by prakticky postavený, ale hořelo to jak krabička od cirek. Tenkrát byl mráz minus 20 stupňů, hasiči přijeli, měli poloviční nádrž, stejně přijeli pozdě. No nejhorší bylo, že prostě to hořelo tak rychle, že tam máma s bratrem, který byl z ústavu doma a byl pod lékama, takže ten se snad ani nezbudil a máma tam s ním zůstala. A táta vyskočil s těžkými popáleninami z okna a pak zemřel 10 dnů potom v nemocnici. Takže já jsem z toho vyšla s nějakou trnou ránou na koleně a nevěděla jsem, proč. Jakobych najednou měla začít jinak a nikdo mě neřekl jak. Tak jsem zase tak nějak žila. Byla jsem chvíli u té rodiny toho svého kluka. Pak jsem dostala byt, odmaturovala jsem a oni mě nějak mi sehnali protekci. Tenkrát bylo asi dost nemožný dostat se na filozofickou fakultu bez protekce a já jsem pořád moc dobře nevěděla, co chci. Moje sestřenice z té Svobody na Dupu vystudovala angličtinu, češtinu, tak a můj otec byl i jazykově nadaný, on potom dálkově studoval angličtinu, francouzštinu a tak jsem prostě šla, přihlásila jsem se, nebo tak možná lépe řečeno, sehnali mi protekci na oboru čeština, němčina v Brně na filozofické fakultě. Tak jsem tam nastoupila, měla jsem z toho komplexy celou tu dobu, že jsem se tam dostala vlastně nefér. No pak jsem zjistila dokonce, že jsem na pedagogickém směru, i když jsem si v 8. třídě přísahala, že nikdy kantorkou nebudu. Tak to bylo všechno jako část života bylo jak ten nechtěný krajíc chleba. Můj otec v nemocnici mi ještě nadiktoval adresy lidí, na které mám poslat parte, matky a bratra. A napsal tam taky adresu svého kolegy ze studií, Luboše Poláka, a se kterým, který potom přijel na pohřeb otcův, a tak jsme se seznámili a vyvinul se z toho takový hluboký vztah. On už v té době se stěhoval od rodiny, bydlel na Českomoravské Vysočině a já jsem vlastně u něj našla druhý domov. Takže jsem z toho vysokoškolského života v Brně ani tak nějak moc neměla. Já jsem začala studovat 1970. Tenkrát byla filozofická fakulta čerstvě po těch čistkách, po srpnových. Občas se šuškalo, hele, to je tamhle ten, co ho vyhodili. A My jsme třeba vůbec neměli nikoho na přednášky ze světové literatury, nebyl kdo. A byla to atmosféra celkově ve společnosti velmi dusná. Luboš měl kamaráda, který byl zavřený, a vlastně díky ním jsem se dostala do takového prostředí trošku malinko disidentského. Vím, že tenkrát Luboše měla zájem STB, kvůli němu jsem taky byla na výslechu, na svém prvním výslechu v Brně. Vlastně díky jednomu klukovi, se kterým jsem taky nějak začala chodit, a ten byl na nějaký policajský škole nebo co, tak oni si mě potřebovali proklepnout, a ten výslech byl, tam jsem strašně brečela, jsem z toho byla úplně hotová. Jo, ještě k té takové dusné atmosféře. Já jsem si pamatuju, jak jsem jednou stála před výkladní skříní knihkupectví a bylo tam tak pravil záda důstra od ničeho, a já jsem říkala, tak mám si to koupit, nemám si to koupit, ale co to budu kupovat, já si to půjčím. Pak spadla klec a najednou knížky zmizely a prostě nebyly. Já už jsem nikdy tu knížku nečetla. Na knížky, na dobré knížky, na jenom trošku dobré knížky se stály fronty, půjčovaly se pod rukou, muselo se rychle číst, knížky kolovaly, lidi byli hrozně hladoví, po slovu. Já vím, jak mě oslovil dopis Václava Havla Husákovi, myslím, že z roku 1974. To bylo, jako když někdo otevře okno a můžeme se nadechnout.
Partnerská škola Brněnské univerzity se nacházela v Greifswaldu na Baltu, v tehdejší Německé demokratické republice. Hana na tamní univerzitě strávila dva semestry. Pobyt jí prý příliš neobohatil, aspoň ne na počátku. Předpokládalo se ku příkladu, že čeští studenti budou navštěvovat schůze východoněmecké mládežnické organizace obdoby SSM Freie Deutsche Jugend.
Tam byla socialistická atmosféra křížená s prušáckou, dejme tomu v úvozovkách. My jsme si vůbec s těma holkama v ročníku nerozuměli, my jsme si neměli co říct. My jsme byli pořád tak trochu jako naladěný z toho 68. a oni nás nutili, abychom chodili na jejich schůze. A bylo to zvláštní. A tak jsme prostě byli spolu, pili jsme víno a zpívali jsme. A, no takže to bylo celkem k ničemu. Až ke konci jsem vlastně objevila, že existuje v evangelické církvi Junge Gemeinde, což bylo takové scházení se mladých. A tam jsem se seznámila s Reinhardem Kellerem, studentem teologie, což mělo pak teda závažný dopad na můj další život, protože z toho byl asi největší, nejsilnější vztah mýho života, větší láska. Já jsem potřebovala od toho Luboše se odpoutat. Luboš byl o 26 roku starší a já jsem prostě si ho, bylo mi jasný, že si ho nechci vzít, že ho nechci mít jako životního partnera. On je taky dost jako, byl takový protektor.
Po návratu do Brna napsala Hana Jibtnerová diplomovou práci a v roce 1976 nastoupila na své první místo učitelky jazyků na gymnáziu v Jilemnici a na částečný úvazek také na gymnáziu ve Vrchlabí.
Ten začátek té mý učitelské kariéry byl strašně těžký. Byla jsem totálně nepřipravená. My jsme vůbec metodicky, didakticky byli naprosto nepřipravený. Já vím, že tenkrát ty přednášky z didaktiky probíhaly tak, že jsme seděli a kolovalo skriptum a každý přečet jeden odstavec. Já jsem přišla do třídy a neuměli jsme prostě zapsat do třídní knihy. Pár hodin praxe, to bylo jediné, co jsme měli. Uvádějící učitele na škole nefungovali. Přišla jsem a dali mě hned čtvrtý ročník maturanty z němčiny, protože asi ten kantor už se jich chtěl zbavit, protože nic neuměli, že jo, tak co by se s nima zatěžoval, taky dal začínající. To bylo docela maso, no. A to jsme v roce 76. září.
Posloucháte příběhy 20. století.
Pořád jsem jako ještě udržovala kontakty s tím Reinhardem z Německa, pak přišla charta. To byl úžasný, já jsem strašně ty lidi obdivovala, strašně se jim držela palce a byla jsem hrozně vděčná, že někdo měl tu odvahu prostě do toho jít a tak geniálně to napsat, aby prostě ta moc nemohla zveřejnit ani odstaveček. A nějaká anticharta, to byl naprostý výsměch. A přesto ty lidi zase se jim lámaly páteře a charaktery. A tak jsem měla takovou radost, že jsem to hned chtěla podepsat. Taky věděla jsem, že Luboš to podepsal. Tenkrát, kdo chtěl podepsat, tak napsal lístek, že prostě souhlasí s prohlášením Charty 77. Jsem napsala lísteček, dala jsem to tomu Lubošovi a za nějaký čas jsem se dozvěděla, že to stopil, prostě to roztrhal a zahodil, abych neměla problémy. A mezi tím vlastně Reinhard se se mnou víceméně rozešel, já jsem prostě byla, strašně jsem se cítila osamělá, navázala jsem kontakt s kolegou z práce a přišla jsem hned do jiného stavu a tak prostě začala taková ta osobní šíle, takový osobní šílený, šíleně intenzivní a těžký období, kdy on chtěl, aby jsme se vzali, tak já jsem teda povolila, že jsme se vzali, ale nakonec to špatně skončilo. Asi po 2 letech už nastala krize, uspíšená tím, že byl vlastně vyvolaná tím, že jako Reinhard se vrátil a bylo to příšerný, protože už jsem měla jedno dítě a když jsem se rozhodla, že od svého muže, od Gerharda Jibtnera, on byl původem sudetský Němec, ta rodina tady zůstala, protože potřebovali pracovní síly a taky tu jejich chalupu nikdo nechtěl. Jo, když jsem se rozhodla, že od Gerda odejdu, tak jsem v zápětí se zjistil, že jsem s ním v jiném stavu. A bylo to těhotenství příšerný, protože jsme pořád byli s mužem, byty nebyly. V podstatě jsem se nedovedla představit, že to dítě se narodí normální. To bylo fakt jako drsný. Ten můj manžel to těžce nesl a dával mě to patřičně najevo, co jsem provedla. No a do toho, když jsem věděla, že teda od muže odejdu, tak jsem teda podepsala znova tu chartu, tentokrát jsem dala ten lísteček někomu jinému, takže lísteček dorazil, to bylo asi podzim 1979. Takže tím jsem si vlastně, jakoby to ještě zhoršila tu svou osobní situaci a zavřela jsem si vlastně dveře nebo možnost tím, že bych třeba odešla za tím Reinhardem do Německa, nebo tak jako stížila jsem si to.
Hana Jibtnerová už od počátku 70. let nechodila ke komunistickým pseudovolbám, nechtěla se ani formálně podílet na legitimizaci režimu a házet do urny předepsanou kandidátku Národní fronty. Když se člověk voleb neúčastnil, mohl mít problémy, zvláště pak na malém městě.
Pamatuju, jak jednou jsem byl takový hezký počasí, když byly volby, tak jsem vzala kočár a jela jsem s klukama na koupaliště nebo někam a najednou proti mě jede trabant a zabočil. Já jsem říkala ještě, tady je jednosměrka, tady nemá co zabočovat. A vyskočil z toho taky jeden známej a ten byl taky, byl ve straně a byl u těch voleb a teď začal tak jako, jak to, že jsem ještě jako nevolila, jestli mám nějaký důvod, jestli mě tahle společnost nějak ublížila. A tak já jsem tak jako chabě mektala, že to je moje právo a tak. A on tak jako točil se takovým řetízkem a říkal, že no jo, že tako něco v tom smyslu, že budou vědět, jak si poradit s takovejma nebo něco takového. No, příjemný to nebylo. Při dalších volbách ještě přišli za mnou zvonit s urnou a pak už, myslím, nikdo ani nechodil.
Říká Hana Jibtnerová v rozhovoru pro Paměť národa a Český rozhlas. Pokud vás její vzpomínky zaujaly, pak prosím, ještě neodcházejte od rádia. Příběhy 20. století budou pokračovat za chvíli po zprávách.
Posloucháte příběhy 20. století.
Opět vás zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes pořad věnovaný pedagožce a dizidentce Haně Jibtnerové. Připomenu úvodem, že Hana se narodila jako špičková v lednu roku 1952. Většina jejího života je spjata s Vrchlabím, se životem v pohraničí na úpatí Krkonoš. V roce 1969 osiřela, její bratr a matka zahynuli při požáru dřevěného domku, otec zemřel na následky zranění. Ujal se jí otcův přítel Luboš Polák, vystudovala pak brněnskou filozofickou fakultu, stala se středoškolskou profesorkou na gymnáziu v Jilemnici a také ve Vrchlabí. Narodili se jí 2 děti, Podepsala chartu 77 a žila pak v nelehké pozici odpůrkyně normalizačního komunistického režimu na malém městě. Hana Jiptnerová v rozhovoru pro Paměť národa několikrát zdůrazňovala, že se jí toho až tak moc nedělo. Že například i po podpisu charty 77 směla učit. A v zápětí se pokaždé ukázalo, že její život byl všechno jiné, jen ne procházka růžovým sadem.
Já jsem předpokládala, že mě vůbec do školy nevezmou zpátky, tak jsem byla překvapená, když přišla sekretářka s tím, jaký chci úvazek, tak jsem nastoupila. Je fakt, že co se týče té charty, já jsem nikoho pořádně neznala, kromě Luboše. Jenom jeden pán ve Vrchlabí to podepsal. To byl Zdeněk Kašťák, znal se taky s Václavem Havlem a oni, ta rodina s třema dětma, emigrovali a skončili až v Austrálii. Ještě tenkrát, než odešli, tak mě přivezli postýlku dětskou a tak, jak se ty emigranti předem zbavovali určitých věcí, aby to všechno nepřišlo vníveč. Když jsem byla na mateřské, tak mě jednou navštívil farář Kocáb, taky chartista, s tím, že oni, Pražáci, si toho byli vědomí, že ty lidi na okrajích jsou izolovaní, takže si tak trošku rozdělovali. Tak vím, že jednou u mě byl na návštěvě. Já jsem si byla vědomá toho, že jako nemůžu si dovolit ani žádnou protistátní činnost. Ten podpis, já jsem si říkala, že jsem to možná jako, že možná ten, kdo podepsal, že jako se tak trochu zavazuje k nějaký aktivitě. A já jsem věděla, že jako nemůžu být aktivní, že jsem sama s dvěma dětma. Jediné, co bylo, to, že jsem nechodila volit. Občas nějaký výslech, když jsem byla v šesti nedělí, myslím, s tím prvním dítětem, jsem byla ještě ve starém bytě, tak najednou někdo zvonil a sali tam taky dva pánové a říkali, my jsme z Brna. A to bylo takový sympatický, a jsem si myslela, aha, to jsou známí, známí, že jo, určitě, no tak pojďte dál, když jste z toho Brna. A oni si sedli v kuchyni ke stolu, vytáhli psací stroj a nějaké legitimace, že jo, no tak estébáci. A tak mě tam mordovali a zpracovávali různě, samozřejmě chtěli něco vědět na Luboše a teď mě dokonce, jak jsem byla pitomá, jak člověk se nevyznal v nějakým zákoníku, tak oni lezli po půdě, hrabali mě v krabicích, jo, bez nějakého svolení k domovní prohlídce, člověku úplně vsávají vlasy hrůzou na hlavě, co si nechal líbit. Teď mě tam seděli v té kuchyni, tak já odcházela kojit vedle do pokoje a pak později se mě vždycky zdálo, když bylo takový ticho, pozdě večer, že mi tam něco tiká, tak jsem říkala, oni mi tady určitě nechali nějakou štěnici. Jo. Tak člověk už byl z toho takový jako vyblázněný. Ty výslechy jsem později prožívala tak, že jsem prostě mlčela. Já jsem věděla, že prostě nemám na nějakou diskusi s nimi. Oni byli školení a měli své argumenty a prostě na žádný. Já jsem prostě nebyla schopná nějak racionálně argumentovat. Tak jenom při jednom výslechu, když řekli, že když zase nepůjdu volit, že to teda řeknou řediteli, tak jsem pak druhý den šla a řekla jsem mu to sama. Ten ředitel to neměl lehký, protože na něj, nevím jak dalece, ale určitě na něj někdo tlačil, aby se mě zbavil a ono to tenkrát už nebylo asi tak jednoduchý vyhodit z práce ženskou samoživitelku dvou malých dětí jenom proto, že jako proč, že jo, takže nechodí volit nebo. Takže mě tam jako trpěl, ale znepříjemňovalo mě to. Já jsem si vzala 11 hodin, dala jsem si takový nízký úvazek, jenom aby jsme s dětma přežili. A protože jsem věděla, že budou nemocný a taky byli strašně nemocný, oba alergici. A oni mě těch 11 hodin dali do 4 dnů a ve čtvrtek, to je taková trpkost ve mně, ještě pořád, mě dali 2 hodinu a pak 8 hodinu, takže já jsem dojížděla. Takže já jsem ráno musela jednoho umístit do jeslí, druhýho kluka do školky. V 7.04 mě jel autobus. A přijela jsem ve 4:15, kdy už zase byli poslední úplně v té školce a tak. To se jako celkem stupňovalo, pak už ani byl takový napjatý vztah s tím ředitelem, že jsme ani moc nekomunikovali.
V roce 1982 se Hana Jiptnerová stala členkou evangelického sboru.
Ta moje cesta do církve byla taky možná zvláštní. Jako rodiče byli sice pokřtěný, otec ale přestal být praktikujícím katolíkem po té, co se vrátil z toho Berlína v 45. Nikdy se o tom nemluvilo, takže já jsem k tomu neměla nějaký vztah, ale Potom, až potom, když jsem byla úplně na dně, tak jsem se rozhodla, že teda musím někam jít. A tak jsem těhotná s tím druhým dítětem, situaci, kdy teda chci od otce toho dítěte odejít. A naprosto jinak taková jako bezvýchodná situace, tak jsem začala chodit do kostela, tady do evangelického sboru. Asi proto do evangelického, protože Reinhard studoval evangelickou teologii, tak jsem k tomu měla tak nejblíž. Pokřtěná jsem byla v únoru 1982, ovšem bez nějaký přípravy, to bylo taky zvláštní. A jako žádný velký porozumění jsem mezi těma lidma nenašla a vůbec neporozumění pro nějaký politický postoje, to se nenosilo, o tom se ani nemluvilo a o nějaký podpoře jsem si ani neočekávala a taky žádná nebyla. Všichni to považovali víceméně za to, že když se staví člověk tomu režimu, takže škodí sám sobě, poškozuje své děti a je vlastně blázen. Takže já jsem tam chodila ne kvůli lidem, ale kvůli tomu slovu a kvůli tomu, že jsem něco potřebovala. Co tam někdy trošku něco někde bylo, problesklo.
Dne 26. dubna 1988 zemřel za nejasných okolností ve věznici v Hradci Králové disident Pavel Vonka. Do vězení byl poslán ve velice špatném zdravotním stavu. Vonka byl solitér, žil v soustavních konfliktech s komunistickým režimem a režimním aparátem. Roku 1986 se například pokusil kandidovat ve volbách jako nezávislý, což bylo teoreticky možné a v souladu se zákonem reálně to znamenalo trest a pobyt za mřížemi. Vonkův pohřeb, na němž Hana Jiptnerová promluvila, se stal pokojnou protikomunistickou manifestací. Účastnilo se ho přes 2000 lidí, včetně představitelů opozice.
Já jsem se o něm dozvěděla, i když to byl vrchlabák, já jsem se o něj dozvěděla z nějakého zahraničního rozhlasu, asi z Hlasu Ameriky, protože Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných taky jeho případ evidoval a zveřejnil. Tak jsem si pořád říkala, no musím za tou, to v té době byl zavřený, musím za tou tu maminku najít a vyhledat ji, jenže než jsem ji našla a vyhledala, tak ona už byla v důchodu a Pavel Vonka byl z vězení doma, tak mě navštívil a začali jsme se kontaktovat, byl to velmi zvláštní člověk, velmi uzavřený a nikomu se neotvíral, ani mě. Ale když potom kandidoval, to byly volby, myslím, v roce 86 a potom ho zavřeli, myslím, i toho jeho bratra, tak jsem jim psávala do vězení a nějak jsme se snažili. A to už jsem i pár lidí jiných poznala tady z kraje, třeba Honzu Hrudku z Jaroměře, taky chartistu. A snažili jsme se třeba jezdit na ta přelíčení k soudu. Ta byla jakoby oficiálně takzvaně veřejná, jenže v podstatě vás tam nepustili, protože ty místa, bylo to vždycky malá místnost a tam ta místa byla obsazená nějakými asi estebáky, nebo já nevím kým. Já nevím, jak jsme jednou si snažili se do té síně nacpat a teď jsem se přetlačovala s tím policajtem. A to jsem si teda To jsem si tak ventiloval, ten adrenalin. No, ta jeho smrt, to byl šok. Nikdo to nečekal, protože jsme si mysleli, že Pavel to všechno zvládne. On byl intelektuálně velice schopný. My jsme všichni věřili, že když furt se píše se Sovětským svazem na věčné časy a takový ty fráze, tak nakonec ten člověk jako tak jako uvěří, že to asi jinak nejde. On si nesmírně mnoho sliboval od Gorbačova, od perestrojky. Snažil se vidět trochu dál a já jsem vždycky obdivovala tu samostatnost jeho myšlení. To, že on skutečně dokázal jít sám hlavou proti zdi, téměř doslova, až si tu hlavu rozbil. A že to dokázal bez nějakého společenství. On nebyl typ chartisty. On nebyl typ, který by spolupracoval. Byla to kontroverzní osobnost. A lidi ve Vrchlabě na něj nevzpomínají rádi, protože vyvolával spoustu konfliktů a já ho tady nechci nějak pomlouvat, ale naprosto to nebyla jednoznačně kladná osobnost. Ale co se týče toho politického aspektu, tak sehrál důležitou roli a ten jeho čin, ta jeho nezávislá kandidatura do federálního shromáždění, to bylo v podstatě něco úžasného. To byl naprosto husarský kousek.
Vonkova smrt lidmi v Československu otřásla. Hana Hübnerová v pohřební řeči mimo jiné řekla, cituji, byl si příliš nepohodlný, příliš nekompromisní, příliš nebezpečný pro mocné této země, ale především tohoto kraje, této periferie, kde jakoby se stále vznášel duch pohraničí, krutosti, bezohlednosti a tisícerých křivd.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po pohřbu Pavla Vonky v květnu 88 už Hana Hübnerová nechtěla zůstat ve školství. Nevyhodili ji, podala výpověď sama. Měla prý pocit, že už učit nemůže, že pokud nesmí studentům říkat pravdu a musí se držet stranických direktiv, lží a ideologie, podílí se na fungování totalitního režimu až příliš.
Začala jsem si teda schánět práci, vždycky byl nějaký inzerát, protože pořád někde potřebovali uklizečky nebo někoho do lesa, tak jsem šla do nemocnice, uklizečka, tam mě řekli, jo, výborný, že se mě přizpůsobí s těma dětma, co se týče pracovní doby, a tak já jsem byla taková natěšená, a řekli, tak přijďte zítra, tak to se píšeme. Tak jsem přišla jako druhý den a najednou tam sice seděla stejná paní, ale tvářila se úplně jinak, měla takový jako vášně, takový jako jiný chování a najednou to nešlo. Tak jsem to pak ještě zkusila u lesních závodů a tam taky nejdřív velká radost, že mají nějakou pracovní sílu a přijďte druhý den a přišla jsem druhý den a to samý. Takže já jsem prostě nevěděla, jestli vůbec něco seženu. Tenkrát to bylo tak, že samozřejmě žádný pracák, žádná sociální podpora, nic. A přídavky člověk dostal jenom v tom případě, že pracoval. Pokud nepracoval, tak jednak mu hrozilo, že byl stíhaný pro příživnictví a prostě byl bez peněz. A tak jsem jednou už seděla u Labe a brečela jsem a říkala, já půjdu na psychiatrii. No a tenkrát mě zachránil jeden bratr z našeho sboru evangelického, který říkal, no hele, u nás v Hartě, Harta to je úplně ta nejjižnější okraj Vrchlabí, byla tam taková výrobna, patřilo to k východočeským cukrárnám a pekárnám, hlavní závod Pardubice, pobočka Náchod, a tohle byla ještě nějaká další pobočka, nebo už čtvrtá pobočka, pobočky, strašná díra, tvrdě se tam ale pracovalo. A já jsem si říkala, no jo, no tak to bude asi to samý zase, tak jsem tam šla, ale tentokrát to opravdu dopadlo a ještě mě hned obdarovali nějakýma zákuskama a já jsem přišla domů a dala jsem ty zákusky na stůl a říkám, děti, mám práci. To bylo takový zvláštní, jako za hlubokýho kapitalismu, že jsem našla tu práci. Ty cukrárně jsem pracovala rok, a jsem za tu zkušenost nesmírně vděčná. Měla jsem z toho hrůzu a taky jsem byla ze všech nejnešikovnější, nejpomalejší, ale chovali se ke mně moc milé a já jsem si tam sice mákla, ale jako opravdu toho nelituju. A taky zajímavé bylo, že oni jak museli pracovat manuálně, tak si na té dílně pořád něco vypravovali a taky vtipy a tak. A já, jak jsem na to nebyla zvyklá, prostě jsem žila takovým skleníkovým životem trochu, tak jsem se vždycky začala smát až poslední. Tak nevím, co si mysleli o paní profesorce. A potom ten poslední rok před revolucí, to jsem pak pracovala v čističce odpadních vod, která se stavěla naproti té cukrárně a tam se u mě nějak doslechl ten stavby vedoucí a přišel pro mě, jestli bych nešla dělat skladnici. No a to už jsem měla svou kancelář a byla jsem paní skladnice. To už bylo o něčem jiném.
Když se v Československu na sklonku roku 1989 zhroutila komunistická vláda, mohla Hana Hübnerová žít jako svobodný člověk. Pracovala v občanském fóru, začala znovu učit na gymnáziu ve Vrchlabí, angažovala se v česko-sudeto-německém smíření.
Po revoluci jsem byla samozřejmě aktivní v občanském fóru. Navazovali jsme kontakty se sudetskými Němci. Já jsem byla šťastná, že najednou potkávám lidi, kteří se tady narodili, mají tady kořeny na rozdíl ode mě, která jsem vždycky cítila tu cizotu toho prostředí. Plánovali jsme dokonce středisko, česko-německé středisko vzájemného porozumění, nebo jak ty střediska vznikaly po celé republice. Ale bohužel to neprošlo. Zastupitelstvem byli jsme tenkrát moc rychlí a ta veřejnost na to ještě nebyla připravená. A vlastně to ztroskotalo na jednom slovu, protože měl být založen jako spolek, který by provozoval to středisko, a členem toho spolku mělo být město Markt Oberdorf, což je kmotrovské město Němců vyhnaných z okresu Hohenelbe. A právě to slovíčko vyhnaných, prostě lidi, pořád v nich bylo to, a možná v mnohých ještě pořád je, ten výsledek té komunistické ideologie, kdy ta ideologie potřebovala nepřítele. A ta ideologie docílila toho, že když se řeklo sudetský Němec nebo vyhnaný sudetský Němec, tak už se lidem otvíraly automaticky ty kudličky v kapsách. Takže to neprošlo, ale ty kontakty s těmi Němci mi zůstaly a do dneška často jsou to už velmi staří lidé a já pro ně mám velkou slabost. Samozřejmě i díky tomu, že znám to rodinné pozadí mého bývalého muže, který se narodil v červnu 45 a který tady málem v tom lágru sběrném zahynul. A znám spoustu jiných smutných osudů těch vyhnanců. A proto mi to leží na srdci, abychom to nějak zpracovali, tuhle minulost. Tohle, že já se třeba z okna dívám na budovu nádraží Vrchlabského. Nedávno jsem se dozvěděla, že na tomhle nádraží nastoupilo do transportu téměř 45 tisíc lidí. To je neuvěřitelné číslo, vzhledem k tomu, že Vrchlabí má teď asi 12 tisíc obyvatel. Byli to lidé z celého toho malého okresu Hohenelbe, Vrchlabí, ale jenom to vypovídá o tom, že to byla drtivá většina toho obyvatelstva, protože to nebylo skutečně převážně německé obyvatelstvo. Odsun je zvláštní termín. To je něco, mě to připomíná, Viktor Klemperer se zabýval řečí nacistického Německa. A tam vlastně demonstruje tu zvrácenost toho režimu na té řeči. A tohle je přesně ten termín. Tu zvrácenost toho, co se dělo vlastně, vyjadřuje nějakým technickým termínem. Jo, odsouvají a posouvají se vagóny, že... Němci samozřejmě používají jednoznačného termínu vyhnání. Teď pro mě bylo zajímavé sledovat, jak třeba v té česko-německé deklaraci, myslím z roku 1997, jak prostě to tam šalamounsky vyřešili, že v německém textu je vyhnání a v českém je, myslím, vyhánění, jo? Čili oslabení, takové trochu pokus o oslabení toho výrazu.
Hana Jipnerová se podílela na vybudování malého pomníku na Věřině cestě ve Špindlerově mlýně, na místě, kde bylo v květnu a červnu 1945 bez soudu zastřeleno víc než 20 lidí, jejichž v uvozovkách vinou byla německá národnost. V srpnu 1992 přijala Hana ke svým dvěma vlastním dětem do pěstounské péče 2,5letou holčičku.
Udělala jsem něco, co jsem vlastně chtěla udělat už za socialismu. Já jsem v 80. letech, a to konkrétně bylo někde kolem roku 84 nebo 5, 85 asi. Můj syn Petr, starší syn, chodil do první třídy s jedním Romem z dětského domova ve Vrchlabí a já jsem tenkrát jejich paní učitelce pomáhala při školním výletě jako dozor a ten hožík se mě tak chytnul a jak oni jsou takový jako přítulný a hledají zájem, tak jsme se začali vypravovat a já jsem mu slíbila, že si k nám může přijít pohrát s našima klukama. No jenže jsem zjistila, že to vůbec není tak jednoduché. Dětské domovy byly velmi uzavřené a návštěvní neděle byla jednou za měsíc. A když to dítě zlobilo, tak prostě mělo návštěvu zrušenou. A tak jsme ho nějaký čas, nebo jsem ho nějaký čas navštěvovala a občas se mě podařilo vzít i do kostela. A jednou ta ředitelka si na něj stěžovala, jak je zlobivý, a tak se na mě podívala a říkala, a nechcete ho? No tak jsem to považovala za hlas z hůry a tak jsem zažádala o pěstounskou péči pro něho. Nebylo to schváleno, protože jsem nebyla osoba vhodná k výchově v socialistickém duchu. Takže po revoluci jsem si říkala, no tak teď už mě snad nebude nikdo bránit, tak mi tenkrát nabídli Věrušku, která je narozená na stejný den jako můj mladší syn. Takže jsme si po pár měsících, tak jsme přivezli Věrušku. To bylo v srpnu 1992. Věrušce byly 2 roky a 5 měsíců. Chtěla jsem tenkrát, do žádosti jsem napsala, že chci romské dítě, protože mě to už nějak od puberty k těm Romům táhlo, takže jsem měla doma romskou holčičku. A pak nastala další těžké období, když jsem byla zase, i když jsem už neměla, myslím, plný úvazek, tak ale bylo to hodně těžké. Já jsem byla i často nemocná, já vůbec mám to zdraví takový trochu chatrnější a vždycky si toho vezmu víc, než asi co jsem schopná uníst. Tak to byla Věruška a potom, když mému staršímu synovi bylo asi 24 let, tak se odstěhoval od nás a čili v našem malém bytě asi 55 metrů čtverečních se uvolnila jedna postel a tak jsem si říkala, tak aby Věruška nebyla tak sama, tak já bych si ještě jedno dítě vzala. A tak jsem znovu zažádala, to už mě bylo 50. Já jsem to vždycky nechávala jako na nějaký... Já jsem to prostě v podstatě nechávala na Bohu, to rozhodnutí, jaký dítě dostanu nebo jaký dítě mě pošle. A jenom mě volali do školy, jestli bych si troufla na 2. Tak se mě teda silně rozklepali kolena, musela jsem si sednout a bych to rozdechala. A tak jsem řekla, že se na ně přijedem podívat. A jeli jsme do dětského domova Dobroumova, tenkrát už jsme měli Vlčáka sebou, takže Věruška, já a Vlčák jsme jeli 4 hodiny do Broumova, tam jsme viděli tyhle 2 cikánky, kterým bylo už pravý cikánky, kterým bylo v té době asi 8 a necelých 7 nebo tak nějak. A vyslechla jsem si od sociální pracovnice, že jsou rozmazlený a že bych si vůbec je neměla ani brát. Dětský domov neměl moc velký zájem se těch dětí zbavovat. A přitom byli v celorepublikovém registru jako nabízeny a nebyl o ně zájem, protože byly Romky, byly 2 a byly už starší. A my jsme si je tenkrát vzali k sobě na jarní prázdniny, to bylo v únoru, to byl asi nejhorší týden mýho života. Oni byli nesmírně divoký a samozřejmě rozmazlený a prostě oni měli naprosto jiné představy a my jsme taky měli jiné představy. A tak po tom týdnu jsem se zeptala Věrušky, co tomu říká, ona řekla, že je nechce. A já jsem na Věrušku dostala, protože jsem věděla, že spolu musíme spolupracovat, že ono jí tenkrát bylo 12 asi. A taky jsem byla často nemocná zase a ve škole fůra práce, tak jsem jako tý sociál, nebo jsem prostě tam zavolala, že si na něj opravdu netroufám. A tak jsme ji měli o prázdninách 2x, vždycky asi 10 dnů. A na konci, v tom srpnu jsem se pak Věrušky zeptala, co myslí a ona řekla, že neví. No, takže pro mě to už byl takový signál, že to není odmítavá odpověď a koncem srpna jsme přitáhli domů 2 Romky, které nám předali v podstatě nahý. Musela jsem si přivést šatstvo, boty. Jsem musela odhadnout, jako mají botu, jako mají velikost, musela jsem to povypučovat. Cestou na nádraží jsme koupili školní tašky a nějaký šatstvo ještě, protože v Broumově se dá docela levně nakoupit a přijeli a já jsem se to ani neodvažovala říct sousedům, protože to byly jako starší paní, kteří se na nás stejně u školy Věrušce dívali skrz prsty, takže prostě holky začaly chodit do školy a sousedi se s tím museli nějak smířit. A my jsme potom si postupně zvykali, nebylo to úplně lehký, ale výsledek byl ten, že v podstatě jsem je měla až do jejich zletilosti s nějakými přestávkami, kdy ta mladší musela do výchovného ústavu, odkud jsme ji zase vysoudili a tak dále a tak dále. A nesu s nima ty jejich problémy v podstatě až do dneška. Já vážím si toho, že jsme to přežili obě strany, nebylo to lehký a vážím si toho, že ten vztah zůstal.
Vzpomínala v rozhovoru pro Paměť národa a Český rozhlas disidentka, pedagožka a ku příkladu také nositelka ceny příběhů bezpráví společnosti Člověk v tísni Hana Jiptnerová. Zemřela letos 7. října po dlouhé nemoci ve věku 67 let. Loučí se s vámi Adam Trda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.